Fundiuse que o documento do Peixón aprobado definitivamente polo Pleno e que serviría para pechar o longo proceso de tramitación do planeamento de Lugo non deu resposta aos requerimentos da Confederación Hidrográfica. E esta é unha condición obrigada para inscripción no rexistro de planeamento, así como unha definitiva aprobación municipal para a súa entrada en vigor. O Grupo Municipal do PP, moi preocupado polo atasco dunha tramitación que tarda máis de 12 anos en finalizarse, vén de rexistrar un rogo para que ambas entidades, Goberno Municipal e Confederación, senten a solucionar canto sexa preciso para sacar a cidade deste atranco urbanístico, da que depende a actividade económica de Lugo e que non se pode ver prexudicada por máis tempo.